Como sempre, o compás desta sintonía, damos-vos a benvida. Amigas e amigos, isto é un tempo compartido, un tempo de jazz que por vez número 707 voa nas ondas buscando o vosso corazón. Nesa busca, a edición e a responsabilidade de logo colgar o programa na rede tena desde Radio Redondela Lorena Otero, coñecida tamén como Cisne de Colla. Está registrando a música Pedro Juntín coa axuda de Quique e fala vos e seleccionou a música Luis Juntín. E hoxe neste voo 707 deste 8 de marzo, Día da Muller de 2016, pois nos insistimos no noso argumento de facer uns programas variados dentro desta longa benvida que lle estamos dando a audiencia de Radio Tui, porque este programa se emite así na noite dos martes desde Radio Tui e Radio Redondela, remítese á mesma hora, requente, pero aínda con gran calidade, nas noites dos sábados, e logo en Radio Redondela na súa páxina web en forma de podcast, pois queda aloxado durante 15 semanas para que poidades disfrutalo. Unha serie de programas variados de jazz, pois destinados a demostrar toda a riqueza, todas as polas que nacen desta árbore, que é o xénero que así chamamos, jazz, e tamén pois un programa destinado a crear afección, especialmente pois nestes espazos variados que facemos, ofrecendo pois toda unha pluralidade de estilos, de artistas. Neste argumento insistimos despois de escoitar un pouco máis a nosa sintonía. Imos comezar cun artista que hai tempo que non poñamos e nesta serie de programas variados non puxemos aínda. Errol Garner, un virtuoso do piano que tocaba un pianismo feliz, desacomplexado, cheo de, en fin, de chiscos de ollo o público e que facía unha celebración de cada un dos seus concertos. Garner, que digamos unha versión máis popular de Art Attune, pois é unha figura senlleira desta música. Imos escoitalo nunha grabación do ano 51 ou 52 en trío con John Simmons no contrabaixo e Shadow Wilson na batería. O tema, un estándar tan estándar que mesmo chegou a ver unha versión anos despois dos Beatles. Ainsi Sweet, non é ela 12, diríamos en galego, non é ela riquiña, canción de Milton Eager e Jack Yellen que este trío de Errol Garner incluiu no seu álbum recompilatorio Body and Soul. Del tiramos este tema estupendo e divertido de Errol Garner, Ain't She Sweet. Thank you. Bueno, pois xa vistes como era o pianismo deste Roald Garner, quen, por certo, tocou sempre de oído, nunca quixo estudar música para non matar a súa espontaneidade, e tiña algunhas supersticións. E unha certa, e que podedes verificar pois se entrades en YouTube ou en algún programa semellante da internet, é que tocaba sempre, poñendo en riba do tallo do piano, a guía telefónica da localidade correspondente na que estaba actuando. Era unha especie, de superstición, desde simpático, pero non hai esquecer que, ademais de simpático, virtuoso pianista. En esta semana estamos pondo moita música dos irmáns Gershwin. Eran xudeus, de orixe rusa, e, americanizaron así o seu apelido. O compositor George, unha figura importante da música culta tamén norteamericana, e as letras por conta do seu irmán, Ira, porque hai xente que pensa que se trataba de home e muller, non? Son dous irmáns, os irmáns Gershwin. George Gershwin e Ira Gershwin. Eles escribiron esta canción que ten moitas versións tamén cinematográficas e que, eu recordo agora unha de Gene Kelly, por exemplo, na película Un americano en París. Hai uns anos volveu a poñer de moda nunha versión máis intimista e chea de swing Diana Krall. Trátase do tema It's Wonderful. E nestas semanas pasadas algunha vez puxemos, insistindo en que descubrades, aquela cantante que era unha modelo de calendario guapísima, unha teixa arrebatadora que era Julie London, tremendamente glamurosa, logo actriz en España, eu creo que chegou a proxectarse aquela serie Urxencias. E, esta Julie London, pues, tal vez por esa imaxe, non de gran actriz, e por esa imaxe un pouco frívola, pois moitas veces foi minusvalorada pola crítica, pero, curiosamente, e isto xo contei, os músicos sempre lle deron moito aprecio reputándoa como unha auténtica cantante de jazz. Eu penso que isto, en algunhas producións moi comerciais, pode ser dubidoso, pero noutras, como algunha que xa escoitamos do álbum Julie Is Her Name, chámase Julie, queda patente. Por qué? Busca únicamente o apoio dunha guitarra e un contrabaixo, en lecturas moi breves de standards. Como este Is Wonderful, que rexistrou en Hollywood, en California, en xullo do ano 55, con Barney Kessel na guitarra eléctrica e Ray Leatherwood no contrabaixo. Julie London, do seu álbum Julie Is Her Name, Is Wonderful.
It's marvelous, you should care for me. Awfully nice, it's paradise, it's what I long to see. You made my life so glamorous, you can't blame me for feeling amorous. It's wonderful, marvelous, that you should care for me. It's wonderful, marvelous, you should care for me. Awfully nice, it's paradise, it's what I long to see. You made my life so glamorous, you can't blame me. Wonderful, marvelous, that you should care for, that you should care for me.
Ben, continuamos no ámbito dos estándar. Hai unha canción... Eu diría que non é moi complexa desde o punto de vista armónico nin melódico, pero que resulta moi eficaz unha canción romántica, You and the Night and the Music, Ti, a noite e a música. É un estándar que compuxera Arthur Schwartz e o que puxera letra Howard Dietz. E hai unha lectura del interesante do gran pianista Bir Charlap con Warren Bache na trompeta. Neste caso, na corneta. Isto está tirado dun álbum que se chama Together, xogando co número e co feito de tocar xuntos, que se rexistrou en Old Greenwich, en Connecticut, o 13 e o 14, non sabemos de que día é o tema, de decembro do ano 2000. Bill charla con máis incursións en terreos do que sería, digamos, un jazz máis posmoderno, máis a vanguarda. E Warren Bache, non, ubicado aí, son representantes de alguna maneira dentro do jazz posmoderno da pervivencia do swing, do jazz clásico. E non obstante, pois xa vedes que recorren a esta fórmula de dúo que é moi característica pois máis das formas de vanguarda. Con todo, utilizan timbres, sonoridades, recursos, basicamente pois do jazz clásico e fan esta bonita lectura en corneta e piano de You and the Night and the Music. Ben, e agora pois un contrapunto, despois de tanto clasicismo, en fin, no sentido de que a esta corrente se lle chama clasicismo no jazz posmoderno, e que ademais en particular estes músicos non van o bebop, sino o jazz clásico, pois parece que pedimos algo de vanguarda. E insistindo en artistas cos que nos estamos familiarizando, volvo a propoñervos a música de Baldo Martínez, contrabaixista de Ferrol, que despois pois foi no de, bueno, foi no inicialmente de Clunia, para despois establecerse en Madrid e desde ali convertirse pois nunha das figuras importantes do jazz español e obter desde aí certo recoñecemento internacional. Liderou moitos proxectos vinculando jazz coa música folclórica e algún deles interesante e que toca moi de certo de preto a música galega e do norte de Portugal foi, como evidencia o seu título, o Proxecto Miño. Pero a min particularmente gústame de Baldo Martínez, de quen destaco sempre o seu son fermoso a madeira no contrabaixo, toda esa música que fai nese ámbito do que alguén ten chamado folclore imaginario e que mesmo dá título a un dos seus discos. Unha música que bebe do jazz, pero que bebe tamén dunha tradición xenérica buscando melodías sinxelas, tratadas con certo atrevimento armónico, desde timbres sinxelos, con certo rigor, a veces tamén con certo academicismo, pero configurando, sen dúbida, unha veta ben definida no jazz europeo. Un tema máis longo, cos anteriores, un tema de máis de 6 minutos, do Baldo Martínez, cuarteto acústico, tirado do seu álbum Zona Acústica 1, con acompañantes habituais del naquel momento: Antonio Bravo na guitarra acústica, Germán Díaz, a quen, por certo, en Redondela vimos este verán, na zanfoña, David Harrington, que tamén estaba aquela noite con Germán Díaz na corneta. O tema chamase País de Ningures e o seu compositor é Baldomero Martínez. É dicir, para os amigos e para a historia desta música no noso país, Baldo Martínez. Baldo Martínez, cuarteto acústico, País de Ningures. Thank you. Ben, ollas, como ten sinalada moita crítica, verdadeiramente, pois desde os 60, 70, foi voraz incorporando música folclórica, de todo, dando lugar un pouco que, de alguna maneira, ou a unha das tendencias do que se chama a world music, e moitos músicos de jazz teñense interesado pois, por xéneros que non son estrictamente jazzísticos. E este é un pouco o caso do acordeonista francés Richard Galliano, un músico pois, que con raiceiras na tradición musical de boulevard e de pub, diríamos, de cava da propia noite de París. Outro músico tamén dotado no acordeón, pero que sobre todo coñecemos polos seus traballos no clarinete baixo, no saxo soprano, é Michel Portal. Xuntos, rendindo unha certa homenaxe a Michelangelo Antonioni, rexistraran a finais dos 90, ou entre o 18 e o 19 de maio do 96, un disco chamado Blow Up, gravárono en París. E nel hai este tema, que desde logo entronca cunha tradición que non é a jazzística, inda que eles son por definición músicos de jazz e lle dan un xiro neste sentido, a unha composición do sí jazzista e moitas máis cousas brasileiro Hermeto Pascoal. O tema chamase Choriño pra ele e aquí tedes pois unha interpretación deste Choriño pra ele de Richard Galliano e Michel Portal. Richard Galliano acordeón, Michel Portal clarinete, Choriño pra ele. Insistamos con Galliano. Galliano gravara o ano anterior o seu álbum Laurita, tamén en París, gravara en novembro do 95. Case 4 minutos de música da man de Galliano e dunha composición do propio Galliano, Laurita, con todo ese entronque pois que tanto lle gusta el co tango. Aquí Michel Portal participaba, pero neste tema non está, o mesmo que o gran violinista francés Didier Lockwood. Non obstante, está o famoso Tut Tillmans na harmónica, o propio Galliano no acordeón, Pell Danielson no contrabaixo e Joey Baron na batería. Tanto Tillmans como Galliano como Danielson, por razóns distintas que agora prescindo de glosar, pois son músicos importantes, importantísimos, pois do jazz europeo. E nesta, en fin, neste chiscar o ollo a todo o mundo do tango, instrumento moi vinculado tamén ao acordeón e música, a que Francia foi moi receptiva, e que o jazz sinte de alguna maneira como música próxima desde aqueles experimentos pues de Jerry Mulligan con Piazzolla. Bueno, pues desde aí, desde todo ese fondo, vai para todos vos nesta noite este tema de Richard Galliano, Laurita. Outra veta interesante do jazz europeo é a do jazz manouche, jazz que ven da tradición xitana imbricada co jazz que nace, de alguna maneira, en Django Reinhardt. Unha, en fin, unha dinastía fecunda nese ámbito e que conseguiu, digamos, darlle outra vez popularidade e actualizar esa música a dos Rosenberg, que por certo hai anos, con motivo do festival de Tui, do festival de curtas de documentais de Tui, pois houve ocasión nesta cidade de velos actuar, os Rosenberg. Este tema chamase Bolero Triste e é composición de Stokelo Rosenberg, Nusche Rosenberg e Noni Rosenberg. E quen a interpreta? Pois o Rosenberg Trio con featuring, que din os ingleses, Tut Tillmans. Isto fai parte do álbum Sueños Gitanos, que esta familia de gitanos holandeses registrou no seu país en 2001 dentro do álbum Sueños Gitanos. Tut Tillmans, armónica. Stokelo Rosenberg, guitarra acústica, solística. Nusche Rosenberg, guitarra acústica, pero rítmica. Noni Rosenberg, contrabaixo. Leonardo Amuedo, tamén na guitarra acústica. E aí participaban no disco uns pianistas e teclistas que aquí non interveñen. Tamén temos a Marcel Seriers na batería e a Gerardo Rosales na percusión. Así que Tut Tillmans, Stokelo Rosenberg, Nusche Rosenberg, Noni Rosenberg, Marcel Seriers e Gerardo Robles interpretan xuntos esta composición dos tres Rosenberg, Bolero Triste. Thank you. O jazz, desde logo, alimentou ou foi a corrente principal da música popular que se desenvolve como parte dunha cultura de masas vinculada ao desenvolvemento dos medios de comunicación. É dicir, é jazzística ou ten un acuñamento jazzístico boa parte da música cinematográfica pois dos anos 30, 40, mesmo 50. Logo, pois isto é sustituído por outras cousas e de algún xeito retrocede. Pero hai un jazz comercial que preludia o que logo vai ser a fusión na súa versión máis comercial, máis bailable, o funky, que, bueno, como moda nos 70, pois volve nun momento dado tamén a ter protagonismo no ámbito cinematográfico. Este é o caso da música que facía entón, por exemplo, Quincy Jones, inda que logo pois xa vedes evolucionou máis como productor e el foi un pouco factotum, por exemplo, pois eso na carreira de Michael Jackson. Pero neste momento o que imos referirnos, Jones é un arranxador e líder de orquestra que fai unha música con unha forte componente jazzística, pero de carácter comercial, moitos elementos electrónicos, moitos elementos pseudosinfónicos, que en gran parte serve tamén, pois eso, para bandas sonoras. Hai unha película interesante, e ademais con actores magníficos, liderados por Sean Connery, están entre outros Martin Balsam, que, bueno, que xa falan un pouco da intromisión en fin, das autoridades da vixiancia na vida privada, pero que de alguna maneira, bueno, sirve de pretexto para un thriller amargo con certo nivel de denuncia que se chama Golpe en Manhattan en español, pero que ten como título orixinal de Anderson Tapes, as cintas de Anderson. Ben, pois imos escoitar o tema das cintas de Anderson, composición de Quincy Jones, interpretado pola Quincy Jones Orquestra, que está no seu álbum Smack Water Jack, que se registrou en Nova York no ano 71. É unha orquestra pois cinematográfica con moita xente aí dándolle. Quincy Jones está nos arranxos. As trompetas son Buddy Childers, Ernie Royal, Eugene Young e Joe Newman. Está no fliscorno Freddie Hubbard. Unha sección de trombones con Garnet Brown, Wayne Andre, Alan Ralph no baixo e tamén Dee Hickson e Tony Stad no baixo. Uber Loves neste tema no tenor, Jeron Richardson tamén no tenor e Pete Crislep no tenor. Varias guitarras eléctricas, entre elas, curiosamente, Tut Tillmans, a quen antes escuitamos como armonicista, que sabedes que se acompañaba moito coa guitarra ou que outras veces asubiaba. Neste caso aquí está na guitarra e na armónica. O vibráfono de Milt Jackson, o sintetizador de Ed Kalehoff, Bobby Scott está no piano, tamén Bob James no piano eléctrico, Ray Brown no contrabaixo, doblado por Bob Cranshaw no baixo eléctrico, un terceiro baixo que Chuck Raines, dous bateristas, Grady Tate e Paul Humphries, dous percusionistas, George Divens e Larry Bunker, e tamén secundando os arranxos, Marty Paich. Unha formación de luxo para este Them from the Anderson Tapes da Quincy Jones Orchestra. retomamos o mundo dos estándares, nunha lectura moi particular. Hai un artista, Diane Reeves, que é prima, ademais, curmá de George Duke, do pianista, empezou nun ámbito pois moi próximo ao soul, visitou-no algunhas veces e os últimos anos tense consagrado como unha grande diva do jazz, no sentido máis convencional do termo, nunha corrente principal que entronca coa tradición, pero que tampouco fai, en fin, moitas exquisiteces a formas de vanguarda. Diane Reeves, chiscando yo, os afeccionados ao jazz, inda que tiña unha inclinación inicial, un pouco soul, un pouco comercial, xa no seu primeiro disco, fixo unha lectura magistral dun estándar. E este estándar é a composición de Richard Rodgers e Lawrence Hart, My Funny Valentine, da comedia Babes on Arms. En España fora moi popular no cine con Mike Rooney e bueno, nunca me acorda como se chama, a nai de Liza Minnelli, esta película. Cando era rapaz puxeron 20 veces os sábados pola tarde. Pero na película, certamente, esta canción non está. Con todo, a partir da popularidade que tivo no teatro, é para os norteamericanos un estándar. Diane Reeves incorporou na nos termos que vos comentaba o seu tema, o seu álbum, perdón, Welcome to My Love, Benvidos o meu amor, que registrara en Los Ángeles, en California, no ano 82 e que supuxo o lanzamento da súa carreira. É unha versión moi jazzística, pero moi eléctrica, moi daqueles anos. Diane Reeves, voz e arranxos, Nick Kirgo, guitarra eléctrica, Billy Child, piano e arranxos, Billy Carroll, baixo eléctrico, Joe Heredia, batería e Luis Conte, percusión. Na voz de Diane Reeves, My Funny Valentine.
Valentine, you make me smile with my heart. Your looks your hair for me. Not if you really, really, really care for me. Stay, little Valentine. Please stay, baby. Cause each day is Valentine's Day. Da ba ya bo ba 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 ba.
Ben, y ya para redondear, para completar o noso programa e decir ata a semana que ven, Battle of the Sexes, composición de Alvin Gilbert con Al Conn, a quen xa presentamos, unha reencarnación daquela liña de saxos da que falamos en programas anteriores, Stangeth Five Brothers, do álbum Stangeth Thud Sims Al Conn The Brothers. Pois estes Stangeth Five Brothers son Al Conn, Allen Eager, Brew Moore e Thud Sims nos tenores. Tamén estaba Geth no barítono, pero non intervén neste tema. Walter Bishop no piano, Gene Ramey no contrabaixo, Charlie Perry na batería e o gran Jerry Mulligan responsable dos arranxos. Imos despedirnos con este Battle of the Sexes protagonizado por estas catro figuras que o foron de jazz da Costa Oeste e que si fixeron parte da original daqueles Five Brothers, insisto, Al Conn, Allen Eager, Brew Moore e Thud Sims. Non hai tempo para tanto, pero, bueno, algún día xa comentaremos. Estamos diante de saxos míticos que fixeron historia no jazz da Costa Oeste por motivos distintos. The Stangeth, insisto, sen Stangeth, Five Brothers, Battle of the Sexes. Pois sí, este é o repenicar do tambor que nos indica que acabou o noso tempo. Xa é día 9, un saúdo a todas as mulleres neste día que internacionalmente pois se dedica a reivindicar os seus dereitos en tantas sociedades que non acaban de asumilos e mesmo na nosa, donde moitas veces esa asunción é nominal, pero bueno, perviven actitudes pois que realmente non contribúen a unha sociedade igual nas oportunidades e no aprezo que recibimos pois con independencia da nosa condición de mulleres ou de homes. Esta vontade que entronca coa nosa vontade de sementar humanidade e cultura neste tempo compartido que agora se despide, pois de alguna maneira entronca con toda a música intensa, feliz, rica que intentamos ofrecervos esta noite. Un saúdo cordial de Pedro Cuntín, que recolleu o son, de Luis Cuntín, que seleccionou a música e que vos fala, e tamén de Lorena Otero, que é a quen produce este espazo radiofónico e quen volo deixará a vosa disposición na páxina web de Radio Redondela nas próximas semanas. A audiencia de Radio Redondela, a de Radio Tui e emisoras municipais, e a que nos colla na rede, moi boa noite desde este tempo que agora pon punto e aparte, desde este tempo de jazz.